Goed. Ek het vanoggend twee teksverse. Eintlik 'n teks, hulle praat van 'n teksvers. Ek wil dit nie 'n teksvers noem nie. Ons leer daar in ons sistematiese teologie dat dit eintlik beter is om soos 'n langer stukkie te lees, nie net 'n versie te vat en dan jy weet uit verband uit te haal nie. So ek het twee stukkies wat ek wil lees vanoggend, maar sal die ander stukkie later lees. Ons begin by Kolossense 2 vers 1 tot 10. Is hy daarop? Ja, daar sê. Ek wil nou net by voorbaat om verskoning vra. My man is 'n computer whiz. Ek weet nie hoe om die spelchecker af te haal nie. So partykeer as ek dit goed in Afrikaans daar opplak, jy weet dan maak hy goed reg dat dit in Engels moet en dan lees die woorde snaaks. So ek het deur gegaan, maar daar's dalk plekke waar ek gemis het. So ek vra sommer byvoorbeeld as iemand vir my kan wys hoe om dit af die spelchecker af te sit, kan asseblief wys vir my na die tyd. Kolossense 2 vers 1 tot 10 sê en ek lees uit die lewende vertaling uit. Ek hoop julle is okay daarmee. Ek wil hê julle moet weet hoe hard ek stry vir julle, vir die gelowiges in Laodicea en vir al die gelowiges wat my nog nie persoonlik ontmoet het nie. Dit is my doel dat julle moed sal skep en deur julle liefde aan mekaar verbind sal wees. Ek wil hê dat julle insig skatryk en oorvloedig sal wees. Ja, dat hulle God se geheim heeltemal moet ken. Wat is God se geheim? Christus. In die eenheidsband met Christus is al die geheime skatte van wysheid en kennis te vind. Ek skryf dit vir julle sodat niemand julle met mooi praatjies om die bos kan lei nie. Al is ek nie persoonlik teenwoordig nie, is ek in die gees by julle. En ek is bly om te sien hoe ordelik julle is, hoe vas julle in die geloof in Jesus Christus is. Nou dat julle Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle lewe soos mense wat aan hom verbonde is. Bly in Christus geanker, bou op hom, stand vastig in die geloof soos julle geleer is en loop oor van dankbaarheid. Nou wees op julle hoede en laat niemand julle op sleeptou neem met leë misleidende filosofieë wat wel rekening hou met menslike tradisie en met wêreldse magte, maar nie met Christus nie. Die volheid van God is mos liggaamlik in Christus teenwoordig en omdat julle een is met Christus, deel julle in God se volheid. Hy wat die hoof is van elke heerskappy en gesag. Ons lees tot daar. Dit het nou soos myne geklink. hierdie teks, wat het hy voordat ons gaan gesels wat het dit vir Mamas by die beteken vanoggend? Ons kyk gou vinnig na wat het dit beteken vir die oorspronklike vir die Kolossense. Ek het daar twee kaarte dat julle min of meer kan sien. Dis nou die area kaart, die groter kaart. Kan julle sien daar onder in die blokkie, kan julle Italië se voet sien en dan is daar so 'n rooi blokkie. Dis nou maar net die Mediterreen die area en as jy nou nader gaan, gaan jy sien daar's Kolosse. Dis tussen Laodicea en Hierapolis. Dit is groter stede. Kolosse het al hoe minder aftrek gekry na mate die stede gegroei het, maar maak nou nie saak die tyd wat die brief geskryf is, is hy nog 'n redelike lewendige stad. En hy staan langs 'n rivier en was op 'n handelsroete. So daar was 'n skrikkelik baie reisigers en goed wat deur Kolosse gekom het en dan het hulle ook 'n redelik ons sê vandag dat die stad het 'n international flavour gehad. Daar was oorspronklik die Grieke wat die stad begin het, dan die Romeine wat oorgeneem het en omdat dit natuurlik op 'n handelsroete was, was die Jode nie ver agter nie. Kyk, daar waar 'n geldjie te maak is, sal jy 'n Jood gekry het. So hulle was ook daar. En dan so daar was vreeslik baie as gevolg van al hierdie verskillende mense en bevolkingsgroepe was daar ook natuurlik baie gelowe, ideologieë, idees. Die antieke wêreld was vrot van interessante gelowe en idees. So en as gevolg van dit, ons noem dit vandag, ons is vandag ook maar so 'n samelewing, 'n pluralistiese samelewing. Ek neem aan, ek mag dalk verkeerd wees, maar ek dink in Mamasbury noem die meeste mense hulle self dalk Christene. Ons kan dit toets deur na hulle vrugte te kyk, maar ek dink meeste mense hier sê hulle is Christene. Maar Paulus skryf vir die Christene in Kolosse. Hy skryf vir die Christene. Hy self het hierdie kerk geplant nie. Daar's nie bewys in die Bybel dat hy al ooit daar was nie. Hulle neem aan hy was in die tronk op hierdie stadium en dis maar hoe hy gekommunikeer het. Maar Epaphras, een van die ouetjies wat saam met wat tot bekering gekom het op een van Paulus se sendingreise, hy het die kerk geplant. En hy het natuurlik vir Paulus gaan kuier en vir Paulus vertel alles wat aangaan in die kerk en Paulus skryf dan nou hierdie brief vir hulle om hulle te bemoedig. Ek het ook gebid het vir julle regte gevoel, die Here wil vir julle bemoedig. Hy wil vir julle sê, vanoggend skep moed. Maar Paulus, bemoediging is 'n groot tema in sy briewe. Jy kan meeste van sy briewe kyk. Al raas hy met die gemeentes, dit is deel van sy bemoediging. En hy begin ook altyd deur te sê, ek wil julle bemoedig. En dan waarskei hy hulle oor goed, maar dis altyd, die fokus is altyd om hulle te bemoedig en te sê, julle doen so goed, besop nou net vir dit. En ek dink dis wat die Here vanoggend wil doen ook. En Paulus is besig in hierdie brief om vreeslik baie teen al die verskillende ideologieë te staan wat in Kolosse teenwoordig is. En hy sê vir die kerk, Julle geloof is wonderlik, julle is so standvastig, maar pas op net vir hierdie goedjies. En ons kyk gou vinnig na die verskillende gelowe of die verskillende ideologieë wat ons in Kolosse gekry het. As jy Paulus se ander briewe lees, gaan jy sien, meeste van die tyd deel hy met een ding. Hy deel met daai ding van die Jode wat wou gehaat het die Christene moet nou weer terugkom wet toe. Die Jode het nou tot bekering gekom, maar hulle kon hom nou net hierdie wet en die besnydings en al die ander goed los nie. En in baie van sy ander briewe dan deel hy met dit. Maar in Kolossense weet jy kan nie mense nie presies uitfigure watter een van hierdie baie ideologie hy met deel nie, maar daar is bewyse dat hy redelik so half weet al die vleie met een klap probeer doen. So een van die eerstes is die animistiese bygelowe. Dit is 'n baie groot woord, maar ek gaan dit vir julle mooi verduidelik. Sien julle daai prentjie, wie het Avatar gesien? Julle kan my hand opsteek, julle hoef nie dit repent of iets sê, dis okay. onthou julle daar was so 'n tree of souls in die storie en die hele fliek gaan ook so rondom, jy weet, elke plant en elke dier en elke klip en elke blaartjie het 'n krag of 'n gees in en almal is jy weet connected op 'n manier en maar dit is animisme. En dit was baie groot in daai tyd, maar vandag nog ons kry dit baie in New Age. Ons glo dat alles is op 'n manier het 'n gees en het 'n krag en hulle jy weet hak aan by mekaar. So dis 'n goeie hedendaagse voorbeeld sal jy in Avatar sien. Astrologie ken ons, daai tyd was astrologie al groot. Dit is mos maar net die geloof wat sê sterre en planete het 'n invloed op jou lewe. Ek weet hoeveel mense lees vandag nog. Ek gaan nou nie vra dat julle hande opsteekie want dan gaan julle moet repent oor wie van julle lees nog horoscopes. Daar's mense, wat is die Afrikaans? Jou sterre voorspel. Daar's mense wat besigheidsbesluite maak gegrond op dit. Want hulle glo dat die daai is nou maar net al die tekentjies. Mense kry mens verskillende tekentjies in elk geval. So dit was ook daar, dan die Griekse en Romeinse gode. Ek dink enige van julle gaan aanbid vir Hermes of Zeus of een van daai nie, maar dit was dan nogal 'n paradoks. Ek het begin met 'n meesters in antieke kulture. So nie klaar gemaak nie, maar ek het 3 jaar van dit gehad op universiteit. maar dit is nogal 'n paradoks, meeste van die Grieke en die Romeinse gode, dit was 'n vreeslike pantheon. Soos julle kan sien, julle kan nie die name sien nie, maar dit is net soos die hele spul, dis nou net die Grieke, die Griekse gode. Baie van die mense wat hulle aanbid het, het geglo dat die gode sê jy moet geweldig gedissiplineerd lewe en jy moet onthou van enige plesier. Jy mag nie hoeveel kan jy mag nie seks hê nie, jy mag nie hierdie kos eet nie, jy mag nie dit doen nie, jy mag nie met daai praat nie. So dit is een deel van die Griekse gode. So 'n klomp mense het geglo die Griekse sê totale onthouding van plesier. En aan die ander klomp het gesê, nee, die gode slaap rond ons mag dit opdoen. So dis 'n bietjie van 'n paradoks. Ek weet nou nie hoe jy so van die gode kon jy as jy nou sê net maar vir Artemis aanbid en dan was jy redelik vry om te doen wat jy wou, maar as jy nou vir Diana aanbid het, moes jy 'n maagd bly. So jy kon hom maar kies. Ek wonder wie die meeste aftrek gekry. so en dan die mistieke gelowe was ook daar. Julle het almal al die woord seker gnosticism gehoor of die gnostieke. Kyk, as ons ken die woord agnostiek, dit beteken mos maar net ek weet nie. Agnostiek beteken iemand wat nie weet nie of nie kennis het nie. Nou gnostiek beteken die Engels sê dit so mooi, one who's in the know. Dit is jy het spesiale kennis, jy het enlightenment, jy het verligting. Daar was groot. Ag as jy gnosticism Google, kry jy miljoen verskillende prentjies. Ek het nou sommer net een gekies. Maar dit gaan alles oor die enlightenment en om spesiale kennis te hê en die gnostiese beweging het 'n groot invloed op die kerk gehad in die vroeë eeue. Maar was baie bekleierery en hulle het 'n baie groot slegte invloed gehad wat die kerkvaders moes uitwerk. So hulle het geglo as jy het spesiale kennis nodig dan gaan jy dit maak. Dan was daar natuurlik met die Jode. Maar die Jode in Kolosse was nou nie soos die Jode in Israel nie, want omdat hulle tussen al hierdie ander gelowe en ander ideologieë gewoon en gewerk het soos ons ook maar is hulle al 'n bietjie beïnvloed gewees. So hulle het nog steeds hulle Joodse kultuur en geloof nagestreef. Hulle was effe minder moreel. Hulle was bietjie meer filosofies, bietjie meer mistiek. So en hulle ek weet hulle het baie voorrang gegee aan engele. Engele was 'n big thing. Was vandag Christene op wat amper engele aanbid. Jy weet engele is nou daar is engele, maar ons mag hulle nie aanbid nie. Okay. So maar dit was dit net iets net interessantheidshalwe en dan was daar die Christene. So Paulus kom, hy waarsku teen al hierdie verskillende goeters. Ons gaan nou 'n bietjie kyk wat is hulle hedendaagse counterparts. Jammer vir die Engels. Maar die groot tema van Paulus is bemoediging. En soos ek sê, ek voel regtig die Here wil vir julle vanoggend bemoedig. En die God wil julle komend ook. Soos Paulus vir die Kolossense sê, hy sê vir hulle, "Sjoe, julle stand vastig en ek hou van die orde wat daar by julle is." En ek het regtig gevoel die Here wil vir julle vanoggend kom sê, julle is deur 'n tyd waar hy julle fondasies bietjie kom regmaak het, kom skud het. Hy moes goeders uithaal wat julle groei kan stuit. Maar hy het dit nou gedoen. Verstaan? En hy wil vir julle komend. Julle voel dalk, "Sjoe, ons is bietjie vuisfoos, ons is bietjie deur 'n wille tyd vanaf die kerk begin het, maar die Here het dit gedoen om vir julle op 'n plek te bring waar julle lekker kan groei." Hy het kom uithaal mense, ministries, goed wat julle groei kon stuit. En hy het julle fondasie kom vasmaak. Nou ek weet glad nie wat in mamas by die aangaan nie, so ek hoop nou maar, ek sê iemand sê amen, amen die voet. Okay. So dis wat ek voel die Here vir julle wil sê, is hy wil julle bemoedig hê vanoggend te sê, hy het 'n werk om doen in julle. Julle fondasie is nou reg. Hy het julle kom goed vasmessel. En dit wat seer is, het ek kom uithaal, want dit is goed vir julle. Hy, dis vir julle eie beswil. Alright. So, en hy wil julle dan nou herinner vanoggend om vas te hou aan die waarheid en om nie plek te maak vir vals ideologieë of 'n twyfel of 'n enigiets om julle geloof te skud nie. Hy wil julle herinner dat as julle in die waarheid vashou, gaan julle in eenheid en liefde lewe en dit is God se hart vir julle, dat julle in eenheid en in liefde lewe vir julle as gemeente. Okay, so hoekom is bemoediging belangrik? Hoekom moet ons gereeld, as jy nou die Nuwe Testament lees, kyk, hulle bemoedig almal oral die hele tyd. Dan raas hulle en dan bemoedig hulle, dan raas hulle. Dis soos mos ouers op doen met kinders, nê? Nee. Sjoe, jy doen so goed, hou nou net aan. Nee, gaan dit weer. Laat my toe om 'n analogie te gebruik. Enigiets wat moeilik is, het ons moes doen. As ons 'n reesies moet hardloop, two oceans, of ek weet nie wie van julle ry fiets nie, ek seker dis 'n klomp aktiewe mense in die kerk, of as jy 'n berg moet klim of 'n huis moet bou, dalk is jy 'n paar manne wat weet hoe dit is om 'n huis te moet bou, want ek dink altyd dit moet 'n verskriklike missie wees, om 'n huis te bou. Al daai goeders wat tyd vat om te doen, jy het bemoediging nodig, jy het 'n visie nodig, jy het herinnering aan die einddoel nodig. Kyk, as jy nou al by maand 3 trek en jou huis se dak is nog nie op nie, dit hou nie op met reën nie en die bouer het jou verlaat en jy moet so aan, ek kan nou maar net imagine hoe goed wat kan gebeur. Of as jy so hard geoefen het vir 'n resies en jy raak siek 2 weke voor die resies, julle almal weet, goeders wat moeilik is vir julle. As jy nie die kaart het van die argitekplan, as jy nie die einddoel het nie, as jy nie iemand het, jou vrou of iemand het jou sê dis alright, weet jy wat, dit gaan so met almal wat huis bou, hou net uit nie, dan gaan jy dalk ophou opgee, dan gaan jy dalk nie klaar maak nie. En dis belangrik in Christendom dat ons moet klaar maak. Dis hoekom bemoediging belangrik is, dat ons moet volhard, nee. Kan ons nie maar net halfpad handdoek ingooi nie, ons geloof is nou in Jesus, ons eindbestemming is mis nou vasgemaak. Ons gaan mis na hemel toe. Kan ons nie maar net ophou nie. Jy weet, nou maar net voor die TV sit en rustig wees nie. Ongelukkig is dit nie wat die Nuwe Testament leer. Die Nuwe Testament sê ons redding lê in die feit dat ons elke dag ons uitstrek na Christus toe. Dat dit volhard in die geloof. Dis nie net 'n kom ek gaan dit vir julle verduidelik. C.S. Lewis verduidelik dit vreeslik mooi. Ek is 'n groot fan. Ek het nou net weer meer Christianity gelees en ek kan dit regtig aanbeveel. Die Nuwe Testament praat van 'n glo is 'n geloofspad, as 'n stryd, as 'n wedstryd, as 'n resies, as 'n oorlog. Dis nie 'n once off een ding, een dag het ek geglo en dis ding nie. Dit is iets wat aanhou. C.S. Lewis verdeel dit so in 2 kategorieë om beter onderskeid te tref tussen die geloof wat Christendom vereis en die tipe geloof wat ons kan sê 'n gnostiese tipe van geloof, wat mens daar sal kry. Ek gaan vir julle in Engels lees, want ek het dit probeer vertaal, maar hy's 'n goeie skrywer. Mens moet eintlik 'n goeie skrywer se goed vertaal, want dit kom skeef uit. Okay. I say, Christians have often disputed as to whether what leads the Christian home is good actions or faith in Christ. I have no right really to speak on such a difficult question, but it does seem to me like asking which blade in a pair of scissors is most necessary. Okay. A serious moral effort. Met ander woorde, jy moet regtig hard probeer om die regte ding te doen as jy in Christus is, nê? Is the only thing that will bring you to the point where you throw up the sponge. Met ander woorde, as jy regtig hard probeer om te lewe soos Christus van jou vra, as jy dit hard probeer doen, gaan jy baie vinnig by die punt kom waar jy besef jy kan dit nie doen nie. En dit het jy nodig vir ware geloof. Okay? Faith in Christ is then the only thing to save you from despair at that point. And out of that faith in him, good actions must inevitably come. Dis vir my so 'n goeie beskrywing van wat geloof is. Geloof is 'n plek waar ek probeer regtig hard die regte ding doen en dan kom ek baie vinnig agter ek kan dit nie op my eie doen nie en dan begin ek God vertrou elke dag om weer om te stap in sy weë. En dis geloof. En dit is harde geloof en dit is die stry. Dis die stryd. Dit is die wedloop. Daai elke dag se lewe soos Christus, maar ek het hom nodig om so te kan lewe. OK. Dan is nou twee teenpole wat Christene partykeer aanhang. Ek het my net hier ingesit want dit is my mooi. Party mense sê good actions are all that matters en dan gaan die argument the best good action is charity. The best kind of charity is giving money. The best thing to give your money to is the church. So hand us over 10,000 rand and we will see you through. Okay, now. Now say the answer to that nonsense is of course, okay? That good actions done for that motive, done with the idea that heaven can be bought, would not be good actions at all, but only commercial speculations. Okay, so daai is uit by die deur. Ons kan nie net good actions nie. Then faith is all that matters, wat party mense sê. Consequently, if you have faith, it does not matter what you do. Sin away, my lad, and have a good time, and Christ will see that it makes no difference in the end. The answer to that nonsense is that if what you call your faith in Christ does not involve taking the slightest notice of what he says, then it is not faith at all. It's not faith or trust in him, but only intellectual acceptance about some theory about him. Okay. En dit is wat 'n gnostiese geloof is. Jy aanvaar net een van 'n intellektuele teorie oor Christus, so jy glo in hom, maar daar's nie daai regte geloof van elke dag met hom stap nie. En dis die geloof waarvan die Bybel praat. Dis die geloof wat ons red. Ek wonder partykeer of dit is nie wat Jesus bedoel het toe hy gesê daar's mense wat gaan sê hulle ken my en hulle het goed vir my gedoen, maar ek ken hulle nie. Ek wonder of dit nie dalk daai tipe geloof is wat net in 'n teorie glo, maar nie elke dag dit uitwerk nie. Die Christendom impliseer harde werk. So hier kom die vloekwoord swaar kry. Weer opstaan, weer probeer, vertroue in iets wat jy soms nie kan sien nie, trane en opoffering. En dis waar volharding inkom. As ons glo, sal ons begin leef soos hy vra. En wat gaan dan gebeur? Wat gaan gebeur as jy die enigste een in die kantoor is wat besluit vandag, ek gaan nou nie meer saamskinder oor die baas nie. Wat gaan gebeur as jy besluit, nee, ek gaan nou nie meer movies rip van die internet af nie. Ek gaan van nou af hulle almal koop. Ek stem saam. Wie julle? Ek en my man het hierdie beklei oor dit. Ek wil dit nie kyk nie. Waar het jy dit? Ek gaan dit nie kyk nie. As dit is aan, dan is die klank is nie reg nie. Ons het 'n verskriklike groot TV, verskriklike groot sound system, alles, dan werk niks nie. Nee, mens moet 'n DVD koop. Ja, toe maar ons kom daar, ons is amper daar. In geval. So wat gaan gebeur as jy begin lewe soos wat die Bybel? Wat gaan gebeur as jy begin aan jou man submit? En ophou beklei met hom oor elke klein dingetjie. Jy gaan jou eie grootste vyand op daai oomblik voel. Okay? Maar jy gaan swaar kry ervaar. Jy gaan voel of jy jouself persecute. Okay, 1 Timoteus 3 vers 12 sê ja, almal wat 'n toegewyde lewe in verbondenheid aan Christus Jesus bely, sal vervolg word. Of jy kan daarin sit sal swaar kry. OK. Die Engels sê mooi, all who desire to live godly will suffer persecution. En as jy nie vir Paulus wil glo nie, Jesus sê in Matteus 10:22, jy sal deur almal gehaat word omdat jy my mense is. Maar elkeen wat sal volhou tot die einde toe sal verlos word. En as jy Openbaring gaan lees, dis vol van die hele tema van volhard te midde van swaar kry, te midde van hoe moeilik dit is. Kyk nou, hoe kan ons swaar kry vandag? Wat? Julle almal het nou julle eie swaar kry in julle kop, maar kom ons kyk nou maar net dalk is daar van julle met wie dit so goed gaan dat jy nou sukkel om 'n swaar krytjie te kry. Eerstens, ons woon in 'n gevalle wêreld. Sjoe, mens moenie daai vrae van ja, ons sit, ek weet nie of julle weet wie Skalista Greffel en jy is in Pretoria se kerk. Hulle het nou 'n babietjie 9 dae te vroeg gekom en daai dingetjie is op sy einde. Daar's iets fout met die longe en hulle kan nie meer medikasie gee nie. Daar's 'n vas rooster. Daar's elke dag 3 mense wat vir daai kleintjie vas en dit gaan net alles slegter en slegter en onmiddellik wil jy gaan, Here, maar hulle is jou kinders. Gaan jy nou nie net iets doen nie? Ek het 'n meisie in my sel, sy het terminaal kanker. Sy het die dokters het haar tot Maart gegee hierdie jaar. Hulle kan niks meer voort doen nie. Sy is in ongelooflik baie pyn elke dag. Ons vas vir haar, ons bid vir haar, ons is by haar en sy gaan net agteruit. So swaar kry hy die vermoë om ons te laat twyfel in God, die vermoë om ons te laat struikel. Want ons verstaan dit nie. Maar hoekom verstaan ons dit nie? Dis as al verkeerde ideologieë en goedjies in ons kop nes maak en ons nie Jesus se fokus hou nie, dat ons begin twyfel en dit swaar kry ons kan laat struikel. Dis wat Paulus vir hulle sê. Ons kyk gou die goed wat ons laat swaar. Soos ek sê die wêreld. C.S. Lewis, laaste keer wat ek van hom praat, hy noem die wêreld enemy occupied territory. En ons is die rebelle wat die enemy probeer omvergooi. En hy sê as ons kerk toe kom, dan sit ons in die dan luister ons in na ons vriende aan die ander kant. Dan kan ons die boodskappe hoor van ons ware land. Dit is vir my so mooi. Dan gaan ons weer uit in hierdie enemy occupied territory. Okay. So ja, die wêreld is 'n horrible plek en partykeer is jy in ongeluk en partykeer gebeur goed met jou, maar dis maar net omdat ons in 'n wêreld bly waar sonde regeer. Ons liggame, julle, is julle liggame nie vir julle ook partykeer 'n bron van swaar kry? Ek wat nou swanger is, weet, ek is nog steeds naar die hele tyd. Dit gaan nie weg nie. Ja, maar gaan nie verder daaroor praat nie. Ons raak oud en ons raak siek en partykeer bid ons in onsself en ons dalles wat skande niks verander nie. Paulus het Paulus weet hoe jy voel. Hy het 100 keer by die Here gehuil oor sy doring in sy vlees. Die teoloë beklei oor wat dit is. Party mense dink dit is 'n oog ding gewees, dat hy nie lekker kon sien nie. Ek stem nogal saam met dit. Party mense dink dit was 'n vorm van malaatsheid, maar hy het 'n siekte of iets gehad wat hom geweldig gehinder het. En hy het by die Here gepleit om dit weg te vat. En die Here het gesê my genade is vir jou genoeg. En Paulus het aangegaan met sy bediening. Ok, so wat se goed kan nog vir ons laat swaar kry? Beproewing, toetsing of dissipline, dis alles iets wat van God afkom. Kyk gou by Jakobus 1 vers 12 sê, gelukkig is die mens wat, sien daar die ding dit gedoen, is hy nie daar nie? O, dat is hy by my, sorry. Gelukkig is die mens wat in beproewing volhard, as die toets sy geloof as eg bewys, sal hy die lewe as oorwinningskroon ontvang. Ek wil hier nog 'n skrif lees, skies vir die ou wat die PowerPoint doen, ek dink ek gaan nou spring. Jy moet nou gaan na Hebreërs 12 vers 4 tot 12 toe. Is hy daar? Kan hy hom kry? Daar is hy. Volgende ene. Daar is hy. Goed. Dit praat hier van dissipline. Julle het ook vergeet van die woord van aanmoediging. Kyk, hierdie is 'n woord van aanmoediging, nê? Wat tot julle as kinders van God gerig word. My kind, jy moet dit nie geringskat as die Here jou dissiplineer nie. Moenie ontmoedig word as hy jou aanspreek nie. Die Here dissiplineer juist die mense wat hy lief is. Hy tig elkeen wat hy as kind aanneem. Vers 7. Wanneer God julle as sy kinders dissiplineer, verduur dit dan as deel van sy opvoedingsprogram. Watter kind word nie gedissiplineer nie? Vers 10 tot 13 sê God doen dit beslis tot jou ons bes wil, met die doel om ons te laat deel in sy heiligheid. Elke vorm van tig, dis nou pak sla, enigiets, ek sê altyd vir Simon ons hierdie versie as ons nou pak kry. Dit lyk vir ons op die oomblik meer na 'n rede vir trane as vir blydskap. Maar later sal julle sien dat dit vir julle wat daardeur gedissiplineer is, 'n vredevolle oes oplewer, 'n lewe volgens die wil van God. OK. So dissipline of beproewing is goed wat God toelaat of maniere waarop God met ons praat om vir ons weer op die regte pad te kry of om iets uit ons uit te haal. Partykeer is daar goedjies in ons lewe wat die Here met jou praat en sê, "Weet jy, ek wil regtig hê jy moet nou hierdie klaarry van jou moet nou ophou." Jy kom elke oggend by my en jy kla oor jou man. Ek sien alles wat hy verkeerd doen, maar jy gaan nou ophou kla. OK, jy gaan nou dit wat ek vir jou sê oor hom spreek. Maar Here, hy doen nie dit nie. Ek gee nie om nie. Dis dissipline. En ek kan of kies om weg te hardloop of ek kan kies om net dit te gehoorsaam en dan gaan God daai vreugdevolle, vredevolle vrug in my werk, nê. Dan is daar 'n ding soos versoeking en verleiding en dit is nou nie van God af nie, dis van die duiwel af. Die Bybel leer dit vir ons in Jakobus 1 tot 13 sê wanneer iemand iets verkeerds wil doen, moet hy nie sê God verlei my nie. Ons weet mos God kan nie verlei word om verkeerd te doen nie en hy verlei ook niemand nie. Dit is ons eie sondige begeertes, nê. En partykeer is dit ook die duiwel. Kyk, ons weet Satan en sy magte is reëel, soos dit is werklik. Ons weet dat ons lewe in enemy occupied territory, so hulle is hierso. Hulle pla vir ons, hulle hou vir ons wakker party nagte. Ek het nou net so mooi geluister toe sê die ou, daar's 'n verskil tussen God se beproewing en wanneer daar geslag en gesteel en dood gemaak word. Maar partykeer laat God dit toe, want God beskerm ons. So as die duiwel by ons steel, soos in Job se geval, moes die Here mos nou gesê het, "Oké, die duiwel mos gevra het, hier kom ek." En dan sê die Here, "Oké." Of ek het nou en dan is jy in daai daai plek en jy moet nou kom na God toe of repent of hom net vra om jou weer te beskerm of partykeer gaan dit regtig sleg met jou en dis nie die Here nie, dis die vyand wat jou moeg maak, seer maak of kwaad maak. Maar al twee hierdie goed, of dit nou van God afkom en of dit van Satan afkom, al twee is 'n geleentheid vir karakterbou. So partykeer gebeur goed met ons wat nie eers God se wil is nie. Maar as ons dit reg hanteer, as ons na God toe vat, as ons ons oop Jesus hou, gaan hy ons karakter bou. Gaan hy dit gebruik om vir ons nader aan hom te bring? Gaan hy dit gebruik om ons te laat groei? Daarom sê die woord, julle kan regtig, die Engelse woord is rejoice in sulke dinge. Want alles behoort aan Jesus. Toe ons het laas jaar swanger geraak en toe is die babietjie verloor weer. En ek onthou in daai tyd wat ons gaan vir die skraap en ons het weer 3-4 jaar, amper 4 jaar gevat om swanger te word en ek dink julle onthou die storie laas keer toe ek hier was. Toe het ek net so vrede ervaar, want ek het gevoel die Here sê vir my, jy het mos jou lewe vir my gegee. Jy het mos nou gesê, jy is my kind. So niks is nou met joune nie. So hierdie pyn wat jy nou deurgaan, want ek is soos die duivel, want ek en Erika, daar was nog 'n vrou in ons kerk, wat op dieselfde tyd babietjies verloor het op dieselfde manier. So ons het regtig gevoel, Satan kom steel ons kinders. En toe die Here net vir my gesê, niks wat met jou gebeur, is nie myne nie. Ek behoort mis aan hom, so my pyn behoort ook aan hom. En Satan steel nie by my nie, hy steel by God. So ek kan nou maar ontspan, want die Here sal dit uitsorteer. En ek kan maar my trane huil, want dis Jesus se trane. En ek moenie vashou aan my pyn, want dis myne nie. Dis Jesus se om net te doen wat hy wil. En dan kan hy daai vredevolle vrug in my werk. So as jy vandag regtig deur 'n wille tyd gaan of daar's baie hartseer in jou lewe, weet dat jou hartseer is Jesus se hartseer, want jy is in Christus. Gee dit vir hom, dis syne, om te maak mee wat hy wil. Jy het mos nou jou lewe vir hom gegee. OK, kom ons gaan aan. Bemoediging, hierso kom Hebreërs 12, hier is die volgende stukkie. OK, so, met so 'n magtige skare toeskouers rondom ons, en die magtige skare is nou nie net julle vir mekaar nie, dis almal wat vooraf gegaan het, dis die engele, dis die hele spul wat syf, dis wat vir ons kyk, hulle sê, moet ons in die wedloop van die hulle hou ons dop in die wedloop van die geloof. Kom ons stroop alles af wat ons spoed kan vertraag, vir al die sonde wat so maklik hou vas op 'n mens kry. Kom ons hardloop met volharding op die baan wat voor ons uitgestrek lê. Ons oë vasgenaal op Jesus, die voorganger en die volleinder van ons geloofswet loop. Hy het ter wille van die blydskap wat daar voor hom gewag het, die kruis verduur. Wat is hierdie blydskap? Dis jy. Jy is die blydskap. Hy het geweet jy gaan inkom. Oké, okay, ja, hy het homself deur die skande van die kruisdood nie laat afskrik nie en nou sit hy op die ereplek langs God op die troon. Dink aan hom wat soveel vyandigheid en sondaars mense van sondaar mense deurstaan het. Dan sal jy nie uitsak of te opgooi nie. So Jesus die sleuteltjie vandag, as ons moet volhard in moeilike dinge, dink aan wat Jesus deurgemaak het vir ons, dan sal ons nie te opgooi nie. Oké. Okay. Swaar kry kan ons laat twyfel soos ek gesê het. En ons geloof laat ervaar, maar Paulus waarskie ons Kolossense 2 vers 8, hy sê, wees nou op julle hoede, laat niemand julle op sleeptou neem met leë misleidende filosofieë nie. Ek hou van die ou vertaling, ons is nou terug by die teksvers van die begin, die teksstukkie. Die ou vertaling sê, laat niemand julle as buit wegvoer nie, deur filosofieë, nietige misleiding of die tradisie van mense nie. So ons kyk gou net gou, ek het nou klaar vir julle gesê in die begin, Kolossense was 'n mengsel van filosofie, Joodse wettiesheid, die gnostiese leringe, maar basies wat al daai goed gedoen het, hulle het maar net die feit dat die waarheid is Jesus is 100% God en 100% mens en hy het ons kom vrykoop en hy is genoeg. So al daai ideologieë het maar net dit kom afbreek, sodat mense bietjie begin twyfel in Christus. So die Kolossense het gedink of kon gedink het dat Christus nie die autoriteit of die vermoë het om in hulle behoeftes te voorsien. En dis waarmee ek julle vanoggend wil kom bemoedig is, mames, bidie, Jesus is genoeg vir julle. Hy het die autoriteit, hy het die vermoë om al julle behoeftes te voorsien. Niks anders is nodig nie. Julle het nie spesiale kennis nodig nie. Julle het nie ekstra sterk dissipline of sekere reëls nodig nie. Julle het niks van daai nodig nie. So ek vra die Heilige Gees om vanoggend vir julle in julle eie harte kom wys watter filosofie, watter misleiding, watter kultuurverskynsel, watter tradisie laat jou dalk in jou lewe toe. Om die waarheid dat Jesus alleen genoeg is, dat dit nie daar is nie. OK. Moontlike vyande van die waarheid is die filosofie van ons tyd, nê? Wat is die filosofie van ons tyd? Is die waarheid is relatief. Jy kan maar glo wat jy wil en ek glo wat ek wil en hy glo wat hy wil en ons is alright. Alles is alright. My snaaks nou reg Bybelskool geteach. Nou verduidelik ek vir hulle, hoe werk dit? Hoe werk die Joodse wêreldsiening gewerk? Is die mense op die grond, is die engele in die lug, maar die engele mag nie aanbid word nie, dan is daar Yahweh, God, en daai God babbeltjie. Daar's plek vir niemand en niks anders nie. Nê? Die Grieke het gewerk, is die mense op die grond, dan is daar 'n skepper, 'n force daarbo wat niemand eintlik mee 'n verhouding het nie, en dan is daar al die gode en die goed hier in die middel. En mense kon met hulle trou en dit's bietjie die mekaar, maar vandag is dit net nog beter. Vandag is dit hierdie mense op die grond en dan is die allerhande geeste en demone en kragte hier in die middel en dan daai bo, daai kolletjie wat net vir Yahweh, net vir God gereserveer word. Daar kan jy nou insit net wat jy wil. Vir party mense is Jesus daar, vir party mense is hy hier by die engele. Vir party mense is die aliens daar. Daar's actually 'n groot beweging dat mense glo dat ons kom van ander planete af en Hollywood saai dit uit. As jy lank genoeg flieks kyk, gaan jy dalk begin dink die aliens is daar, the force is daar, wat Star Wars, enigiets is daar bo-in. So dit raak net al hoe crazier, nê. So wees versigtig vir dit. Dan ons kultuur, ons het maar 'n sekulêre humanisme wat individualisme en ou moet iemand vir my die Afrikaanse woord gee want Jacques kon my ook help. Wat is independence in Afrikaans? Onafhanklikheid, dis hy. Maar individualisme en onafhanklikheid sit op die troontjie, nê? Eie ek is belangriker as ons. Nou julle lees seker almal Afrikaans Bybel. Is daar iemand wat Engels Bybel lees? Okay, laat ek julle net waarsku. Ek het ook 'n Engelse Bybel, nê? Maar die Afrikaans kan 'n mens nie die fout maak tussen jy en julle nie. As daar in die oorspronklike teks staan julle, dan vertaal hulle dit as julle. Maar die Engels is mos you. Nee? Nou die Nuwe Testament lees jy you en in ons sekulêre humanisme is dit baie maklik om te dink, o, dit is vir my, dis ek. Maar 99% van al die you's wat jy in die Ou Testament, in die Nuwe Testament lees, is julle. So as jy you lees, sê jy sommer in jou kop dis you, julle almal. Dan gaan jy redelik, dan sê jy veilig. Okay, so ons maak die fout om te dink die Nuwe Testament is vir individue geskryf. Maar die Nuwe Testament is baie groot op julle. OK. So dis iets wat ons ook moet in gedagte hou. Ons suffer nie alleen nie. Ons is deel van 'n groep mense en Christus bou sy kerk, nie net ek alleen nie. Alright. Dan is daar 'n ander 'n misleidende filosofie wat ons nogal moet besop voor. Ons dink of waar word vir ons gesê of ons kan dit miskien begin glo dat die hemel is hier op aarde beskikbaar. Mense, dis 'n waarheid wat jy moet snap vandag. Hierdie aarde is nie die hemel nie. Dit is nie ons huis nie. Dit is enemy occupied territory. OK, ons lewe in 'n kultuur en 'n tyd waar gemak en plesier en vermaak groot is. En ons is ryk mense. Ons het huise en klere en kos en ons kinders is in lekker skole. Ons is redelik gemaklik. Ek dink jy kan nie wag om huis toe gaan vanmiddag en wat ook al is op die tafel. Laas Sondag was dit waterblommetjies by my. Wie se mond water nou? Nee. En ons het warm baddens en ons het ek kon laas jaar deur die winter, ek kon nie saans gaan bad nie want ek skuldig gevoel want ek weet daar's soveel mense wat nie kan warm bad nie, want dit is vir my 'n groot luxury om warm te bad. Maar ons het gemak, ons het lekker dinge en ons het elke dag is daar goed wat jou laat voel jy's in die hemel. Jog, daai koppie Illy koffie. Hæ? Wie hou van ordentlike koffie? Dit is mos 'n stukkie, dit voel mos soos 'n stukkie hemel. OK, dan gaan ons kan Mauritius toe gaan vir vakansie. Dis mos hemel op aarde. So al daai goedjies is wonderlik. God wil hê ons moet ons lewe op aarde geniet, maar ons moet besop om te dink dat hierdie die hemel is en vergeet van waar ons op pad is. En as ons swaar kry, dan dink ons, o, dis 'n teken van sonde. En dit is nogal iets wat in Christendom opstaan, hè? As dit baie sleg met jou gaan, dan begin die mense dan kyk waar die deurtjies oop is in jou lewe en wat jy nou weer verkeerd gedoen het en waarvan jy moet repent. En ek sê nie dis die waarheid, dit is baie keer so. Iemand bly net maar net hardkoppig en die Here is besig om te dissiplineer. Julle maar meeste van die tyd is dit maar net ons lewe in 'n wêreld waar ons swaar kry. En weet julle waar kom daai ding vandaan? Van as jy swaar kry, dan jy iets verkeerd gedoen. Kom jy uit die Bybel uit nie. Dit kom van karma af, van New Age. As jy bad karma het, dan gaan jy bad karma saai, maai. OK? So as jy daai mindset het, moet jy repent daarvan. Ons mag nie oordeel nie. As mense swaar kry, jy weet nie wat die Here besig is met hulle is nie. Ons bid vir hulle en ons ondersteun hulle en stap saam met hulle. OK. Die Nuwe Testament het 'n verskriklike hoë dink van swaar kry. So Paulus skryf en wat is nou die antwoord? Hoe gaan ons nou hier uitkom? Julle kan nou seker vir my die antwoord sê. Paulus skryf aan Timoteus in 2 Timoteus 3. Daar's twee opskriffies in die in die hoofstuk hier. Dit sê 1, gedurende die laaste dae sal baie mense ontspoor as gevolg van swaar kry en as gevolg van dinge wat gaan kom en al hierdie ideologieë wat hulle van die pad af gaan vat. En wat is die antwoord? Is die ander opskrif wie sê bly aan die skrif getrou. Julle ken hierdie skrif 2 Timoteus 3 vers 14 tot 17 sê: "Maar jy bly getrou aan die dinge wat jy geleer het. Jy weet dit is waar. Die hele skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om ons te onderrig." Hoor waarvoor is die woord nuttig? Dis nuttig om ons te onderrig, om die verkeerde goed weer te lê, ons te reg te wys en die regte leefstyl by ons te kweek. Dit is God se manier om sy mense voor te berei vir hulle taak en ten volle toe te rus vir die goeie wat hy wil hê hulle moet doen. So prakties, ons gaan nou afsluit. Alraai. Nou gaan dit met jou finansieel baie sleg. Jy, dit gaan nou rof. Dit gaan met meeste van ons rof in hierdie tyd. Nou gaan jy begin fout soek, gaan jy begin meer gee, gaan jy begin, wat gaan jy nou begin doen? Okay? Kyk net eers wat sê die woord. Die woord sê blessed are the poor, they will inherit the kingdom, né? Ons vertrou op God, ons vertrou op niks anders nie. Maar wat vertrou jy hom voor? Hierdie is 'n baie moeilike versie. Ek wil nie eintlik dit vir julle lees nie, want ek lees dit vir myself ook, né? Want 1 Timoteus 6 vers 6 sê: "Ware godsdienst saam met tevredenheid is groot rykdom." Die Engels sê: "Godliness with contentment is great gain." Hy sê ons het immers niks saamgebring toe ons in hierdie wêreld ingekom het nie en ons kan ook niks saamneem wanneer ons sterf nie. Dan sê die woord, as ons dus genoeg kos en klere het, laat ons tevrede wees. Praat niks van 'n nuwe Ford Cougar of 'n dis nou my man se droomkar. dit praat niks van 'n nuwe flat screen TV, dit praat niks van DStv nie, dit praat van kos en klere. So wat vertrou ons vir die Here voor as ons finansiëel swaar gaan? Vir 'n deurbraak of vertrou ons om ons tevrede te maak? Dis 'n groot challenge. Maar imagine ons is almal tevrede met wat ons het. Imagine hoe sal hierdie kerk lyk as ons almal tevrede is met wat ons het. Ons liggame. Nou, ons het liggame gekry. Party van ons het sterker liggame as anders. Ek raak omtrent nooit siek nie. En dan het ek vriende wat die heeltyd al ewig siek is. En dis nie omdat die duivel op hulle keuse is of omdat hulle slegter mense as ek is nie. Ek is net geseën met 'n goeie liggaam. Ek het weer ander kruise wat ek dra. Moenie worry nie. Ons almal het 'n kruisie. Ons sorg vir ons liggaam as so goed ons kan. Ons kan nie net sê ek vertrou op God en dan eet ek net McDonald's nie. Jy mag McDonald's eet asseblief. Maar verstaan julle wat ek sê? So kom ons sorg vir onsself so goed ons kan. Ons lees wat die woord sê oor die liggaam. Weet julle wat vir my so mooi is van Christendom? Dis die enigste geloof wat baie hoë waarde aan ons liggame heg. En Christendom sê nie ons mag nie, ons mag nie, ons mag nie. Christendom gaan alles oor weet wanneer is dit genoeg. Daar's 'n Engelse woord, dit is 'n ou, hulle noem dit 'n Christian virtue, is temperance. Dis my so mooi woord. Dit is om te weet wanneer is genoeg genoeg. Christen is nie veronderstel om nie te drink nie, nie te dans nie, nie seks te hê nie. Dis wanneer is dit reg en wanneer is dit genoeg en om te weet wanneer om te stop. Dit is die mooi van Christendom. Ons mag ons liggame geniet. Ons mag net die sonde doen nie. En jy weet wat vir jou sonde is. Vir my is een glasie wyn reg. Twee glasies is vir my sonde. Ek weet dit en kan ek daaraan stap. OK, so dis vir my so mooi. So kos gaan ek dis net maar net praktiese voorbeelde, maar jy weet nou in jou lewe wat vir jou swaar kry is. Gaan lees die skrif en dan pas jy dit net toe. Petrus sê elke liggaam is soos gras, dit sal verlep en verdwyn, maar die woord van die Here hou vir ewig en dis hierdie woord wat die goeie nuus is. So wat is ons goeie nuus? Ons hoop lê in die waarheid van wie Jesus is en wat hy gedoen het. Ons weet waartoe ons gaan. Ons het 'n hoop. Ons gaan iewers heen. Dis nie ons tuiste nie en hierdie liggaam is nie al wat ons het nie, want die Bybel beloof ons as ons doodgaan gaan ons baie cool lywe kry. Ongelukkig klink dit vir my as ek die Bybel so lees dat ons gaan lyk soos wat ons gelyk het. Jesus het ook gelyk soos wat hy gelyk het. Hulle het hom herken. So as jy nie baie hou van hoe jy lyk nie, gaan jy moet vrede maak met hoe jy lyk. Ek glo wel dat ons alles wat verkeerd is in ons lywe gaan reg wees as ons opstaan. So as daar goed is wat verkeerd is waarvan jy nie hou nie, wat jy nou niks aan kan doen nie, dit gaan die Here vir jou fix, maar jou blou oogies en so met jy maar my vrede maak. OK. Nou Kolossense 2 vers 6 sê nou dat julle in Christus die Here aangeneem het, moet julle lewe soos mense wat in hom verbonde is. Bly in Christus geanker, bou op hom, standvastig in die geloof soos julle geleer is en loop oor van dankbaarheid. So hoe gaan ons groei en hoe gaan ons deur swaar kry kom? Ons moet maar net ons kennis van Jesus verdiep. Ons moenie ander goed ja na jaag nie. ons moet maar net fokus op Christus, op wat sy woord sê. As jy wil bietjie meer van Jesus inneem hierdie week, gaan lees gerus Kolossense. Dit is die boekie in die Ou Testament, ag, die Nuwe Testament wat die dogma van Christus die mooiste omskryf. Paulus het baie moeite gemaak om presies te verduidelik wie Jesus is. OK. Ek gaan afsluit met twee skriffies. Hebreërs 6 is net om julle weer te bemoedig, vers 10 tot 12 sê: God is nie onregverdig nie. Hy sal nie vergeet hoe hard julle vir hom gewerk het nie. Hoe julle julle liefde vir hom betuig het, deurdat julle julle medegelowiges gedien het en dit nog steeds doen nie. Dit is ons hartsbegeerte dat elkeen van julle end uit dieselfde entoesiasme sal vertoon, sodat julle toekomsverwagting bewaarheid kan word. Ons het 'n toekomsverwagting. Dan gaan julle nie traag raak nie. Inteendeel, julle sal die voorbeeld volg van hulle wat julle wat deur hulle geloof en uithou vermoë besig is om te verkry wat God beloof het. God het vir elkeen van julle iets beloof, hy het vir hierdie gemeente iets beloof en julle het uithou vermoë en geloof nodig. En as julle net fokus op Jesus, fokus op die fondasie, gaan julle daar kom. Julle gaan verkry wat hy beloof het. OK, ek sluit af met Johannes 16 vers 33 wat sê: Jesus sê, ek sê hierdie dinge vir julle. Hy het, wat vooraf gaan, hy het vir sy disippels alles vertel wat gaan gebeur, hoe rof dit gaan gaan, hoe moeilik dit gaan gaan. En dan sê hy, ek sê vir julle hierdie goed, sodat julle in my rus en vrede kan vind. Want in hierdie wêreld sal julle swaar kry beleef, maar skep moed. Ek het reeds die wêreld oorwin. Dankie Here dat ons vanoggend kan weet dat U het 'n ongelooflike belofte en 'n seën en 'n plan vir hierdie gemeente, Here. En ook vir elke individu. Ja, U werk met ons as 'n gemeente, maar U is ook besig met elke individu. U is besig om elke steentjie van hierdie gebou, elke deeltjie van hierdie liggaam is U besig om skoon te maak, om reg te maak, om U bruid voor te berei. Party van hulle, Here, is moeg, party van hulle kry swaar, party van hulle kan regtig ervaar dat hulle in 'n gevalle wêreld bly. En ek kom vra vanoggend, Here, dat U hulle sal bemoedig deur U seën en bemoedig deur die waarheid. En ek kom vra Heilige Gees dat U in die tyd wat kom, Here, al die ideologieë, al die vals leringe, al die goedjies, Here, wat ons kultuur en sommer net Satan partykeer in ons koppe kom plant om ons te laat twyfel aan die feit dat Jesus genoeg is, dat U dit sal kom uithaal, dat U dit sal kom uithaal, Here, sodat hulle kan vasstaan in die wete dat Jesus genoeg is vir hulle, dat U vir hulle 'n plek voorberei het, U het hulle uitgekies. O, en Paulus sê so mooi in Romeine, Here, dat ons kan nie, wie kan vir God sê wie hy moet kies? God sê hy kies, hy besluit wie oor wie hy hom ontferm. En U, Here, U het U ontferm oor hierdie gemeente. U het hulle uitgekies, Here. U het hulle 'n die Engels sê 'n vessel of honor gemaak. Dankie Vader dat U hulle gaan volmaak en dat oorgloop van die glorie. Ek bid vir oggend dat U die hande sal sterk maak wat swak is. Die bene sal sterk maak wat lam is, Here. Dat U hulle koppe sal oplig, dat hulle sal huis toe gaan vandag en sal weet dat Christus sal klaarmaak wat hy begin het. Dat U die deurbraak sal bring, dat U hulle sal veilig huis toe sal vat. Dat hierdie is nie ons huis nie, Here, maar U gaan ons hier deurvat en ons gaan in die ewige glorie saam met U sit. Dankie ook vir al die lekkerte en al die mooi goed wat U langs die pad vir ons uitpak om ons bemoedig te hou. Ons is lief.